halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA-da oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22:49 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaa sidoo kale nagala socotaan.
dhegeystayaal, waa maalinta talaadaha bisha mayn ay ku beegan tahay 2014 idaacadda galabnimo waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweysi Zahra Cabdi Axmed.
lacag gaadhaysa la shid oo aanan ilaa maanta lahayn waxa loo hayn laayahayna one reason way sababta ugu horeysa ee kaliya ee jirtaayna waxa weeye insecurity, nabadgelyo la'aan. Nabadgelyo la'aantaasna waxa ay keenaysaa dib u dhiskii waddanka, wixii lagu maalgelin lahaa Soomaali looma dhiibayo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wareysi u siiyey idaacadda tan VOA-da kaga hadlay nabadgelyada Soomaaliya kadib kulan uu la yeeshay madaxweynaha waddankani Mareykanka Barack Obama. Wareysi ayaan idin kugu haynaa.
Horta xaaladda meesha siday tahay ma naqaan, laakiin si kastaa day tahay anig wax ma qabi madaxweyne. Hadda waqtigan la joogo, hadda Sheekh Kalimaa madaxweyne kasii joogi lahay anig ma qabi lahayn inuu isaa jiro. Waxaan dhihi lahay maaragtay nin alla ninkii oo Soomaaliya siyaasadeeda oo maaragtay damacsan inuu madax ka noqdo, inuu maaragtay dowladda hadda jirta gacan la siiyo.
Kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya midowga Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka hadlaya baaqi ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ahaa in madaxweynuhu iscasilo. Wareysi aanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a roobab xooggan oo ka da'ay magaalada Muqdisho, khasaarena u geystay qaybo ka mid ah magaalada.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka umuraha Mareykanka ee qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in la dilay 30 ka mid ah fallaagada taageersan Ruushka. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay intii lagu guda jiray howlgallo looga soo horjeedo xoogaga ka soo horjeeda dowladda Ukraine. Howlgalladaasi ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay ka dhaceen magaalo ku taala bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Slavia Knis. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sidoo kale tilmaamay in 4 ka mid ah ciidanka dawladdu ay ku dhinteen howlgalladaasi, waxaana ku dhaawacmay 20 kale. Dhinaca kale, talaadada maanta ayaa dawladda Ukraine waxa ay sheegtay in dhammaan baduulimaadkii diyaaradaha tagayay magaalada xarunta oo waa warshadaha waaweyn ee dalkaasi oo Donetsk oo iyadu ahayd halkaasi la joojiyay. Ma cadda ilaa iyo iminka sababaha loo joojiyay duulimaadyadaasi iyo muddada uu socon karo amarkan. Xaaladda dalka Ukraine ayaa u muuqata mid meel halisa maraysa. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa Ban Ki-moon waxa uu wakaaladaha wararka ee dalkaasi Faransiiska u sheegay in uu diyaar u yahay in uu isagu dhexdhexaadin ka noqdo arrinta Ukraine inta aysan faraha ka sii bixin.
Taliyihii hore militariga Masar General Abdul Fattah al-Sisi ayaa sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin aanu wax mustaqbala ku lahayn Masar hadduu isaga ku guuleysto doorashada madaxweynenimada ee dhacaysa bishan aakhirkeeda. Sisi ayaa si weyn loogu badinayaa inuu ku guuleysan doono tartanka madaxtinimada, waxaana wareysi uu bixiyey uu ku sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin ee madaxweynihii Lafkinbiye Maxamed Mursi ay uga dhammaatay siyaasadda dalkaasi. Waxa uu intaa ku daray shacabka Masaarida ay diideen Mursi iyo ururkiisa Ikhwaanul Muslimiin, taasina ay ku muujiyeen banaanbaxyadii ballaarnaa ay dhigeen 30-kii bishii Juun ee sanadkii tagay. Madaxweyne Mursi ayaa talada laga tuuray bishii Juulay sanadkii hore markii dadka ka soo horjeeda ay ku eedeeyeen inuu awoodda isku soo koobayo kuna guuldareystay inuu wax ka qabto dhibaatada dhaqaalaha waddanka.
Mareykanka ayaa waxa ay kaalmo dhinaca la dagaalanka argagixisada u fidiyey Nigeria, taasoo gacan ka geysanaysa baadi goobka boqolaal gabdho ah oo ay bishii hore afduubseen kooxda Islaamiyiinta ee Boko Haram. Afayeenka aqalka cad ee dalkani Mareykanka J. Carney ayaa waxa uu sheegay in afduubkan uu yahay masiibo aad u xun, islamarkaana saraakiisha amniga qaranka ee Mareykanka ay si dhow xaaladan ula soconayaan. Waxa uu kaloo intaasi ku daray in kaalmada Nigeria loo fidinayo isugu jirto xogta oo la isweydaarsado xoojinta awoodda baaritaanka dambiyada iyo muhiimadda badbaadinta shacabka iyo sidoo kale in loo xaqiijiyo in xuquuqul aadanaha la fidiyo lana xushmeeyo. Bishii hore 14-keedii ayaa rag hubaysanay waxa ay gabdhahani ka afduubteen dugsi ku yaala degmada Shikob oo gobolka Borno ka tirsan ee dalkaasi. Mas'uuliyiinta dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah gabdhahaasi ay soo baxsadeen laakiinse ilaa iyo 276 kale weli la yahay. Boko Haram ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda afduubkaasi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo haatan jooga Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed ayaa ugu baaqay madaxda dowladda iyo kuwa fallaagada inay xal siyaasadeed u raadiyaan dagaalka sokeeya ee muddada 5 bil ku dhow waddanka ka socday. Socdaalka halka maalin Mr. Ban uu ku tagay Juba ayaa waxa uu qorsheysan inuu la kulmo madaxweyne Salva Kiir Mayardit inuu booqdo xerada qaramada midoobay Tompiing halkaasoo kula kulmi doono hogaamiyaasha bulshada kumanaanka qof ee xeryahaasi magangelida u doontay. Safarkiisa waxa uu kusoo beegmayaa maalin kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu ka digay cunaqabateen in tallaabooyin kale oo adag la qaadi doono haddii dowladda ee xogaga fallaagada aysan la imaan dadaal looga miro dhalinayo wadahadalada nabadeed. Kerry waxa uu sheegay inuu ballanqaad ka haysto Mr. Kiir oo ah inuu ka qayb qaadanayo wadahadalada, isla markaana uu sugayo in go'aan muhiima uu kasoo yeero Riyak Mashaar oo ah hogaamiyaha fallaagada. Falaagada iyo dowladda ayaa heshiis xabad joojina ku kala saxiixday bishii January magaalada Addis Ababa, hase yeeshee dagaalka ayaa weli sii socda. taab Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli nagala socotaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulankii uu aqalka cad ee Mareykanka shalay kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Geele waxa uu sheegay madaxweyne Obama ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca amniga iyo horumarinta iyo weliba arrimaha Soomaaliya ergagixisada. Kulankaasi labada madaxweyne kadib ayaa madaxweyne Geele uu wareysi gaara siiyey idaacadda V O A laanta Taab Soomaaliga. Madaxa laanta Taab Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yeber ayaa wareysigaasi la yeeshay, waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu dhacay kulankii uu la yeeshay madaxweyne Obama.
Horta waxaa bismillaahi raxmaan raxiim waxa aan ka helnay madaxweynaha Barack Obama martiqaad waan ka helnay official visit ayaa kugu martiqaadnay buu yidhi. Markii ugu horeysay official visit aan ku imaado dalka Mareykanka, maamuuskii ay lahayd official visitku waa la noo qabtay. Madaxweynaha hadda waxaan ka wada hadalnay xiriirka dhexdeenna horta awalan iyo heshiiskii beeskiisa oo Mareykanka oo aan jadiidinay. Waxaan dee ka hadlaynaa horumarka sidii uu uga qaybgeli lahaa. Waxa aan ka hadalnay in magaranaysa wax nagala qabto xagga energiga tamartaas oo aada muhiim u ah xaggeenna oo warshadaynta waddankana aabow ah. Aad buan dee isku ra'yigay isku dhowaa oo uu isaguna ka mahad celiyey wixii aan la qabanay, anaguna aan ka mahad celinay sida uu nooga jawaabay iyo konseptiga Djibouti First odhanaysa oo ma garanaysa in wixii dhaqaale ka soo baxaya beeskaasi Mareykanku in uu awlowiyadda siiyo mudnaanta siiyo maxaa la yidhaahdaa shirkadaha Djibouti iyo shaqaalaha Djibouti iyo dhalinteeda inaa uu siiyo uu marinayo Kongreska isagu dhabarka ku qaadanayana waan ku heshiinay. Gobolkeennana waan ka hadalnay iyo dhibaatooyinka jira. Waanan u sheegay anigu 4 sanadood baa loo qabtay Soomaaliya dowladdeedan kolkii laga saaray kumeelgaarka, 2 socotay durbaba, labada xadhina nooma muuqato baan idhaahnaga sida ay looga saaray ee doorasho loo qabanqaabin karayo 2016.
Haddaan halkaa ka dhex galo, si gaar ah madaxweynuhu markii aad ka sheekaysteen arrimaha Soomaaliya ma u muuqday nin u dhagan nugul oo arrimaha Soomaaliya aad ula socda muxuu ka yiri
aad yahay aad buu asagu yaani wuxuu qabay wixii tartiibad la sameeyay in ay sideedii inay iyo optimistic buu ka ahaa waxaan sida u sheegay anigu in aan la qabin ra'yigaas maxay yeelay labada sanadood ee hadhay hadii aan kamid nahay anagu dadkii ciidamada ku lahaa ee ugu soo gurmaday ee Soomaalida ee ciidankii Soomaaliya dhismihiisi ayaa meesha ka maqan jiray inta uu ciidan Soomaaliyeed oo tayale oo qarabaysan oo jawaabi kara in uu qaado damaanada security ga wadanka ilaa inta laga gaariyo in aanan anagu arkaynin sida ay yaani arintaasi ay wadankaasi u sara joogsan kareen maxay yeelay waxa la wixii pledge la sameeyay ama ballanqaad la sameeyay ee lagu sameeyay London saddex iyo Brussels $3 billion oo lacag gaaraysa la shee oo aanan ilaa maanta lahaynin waxa loo hayn la yahayna one reason way sababta ugu horeysa ay kaliya ay jirtaayna waxa weey insecurity nabadgelyo la'aan nabadgelyo la'aantaasna waxa ay keenaysa in dadkii yaani wixii la doonayay dib u dhiskii wadanka kasoo jeedintii dadkan xagga shababka u yaacay iyo noloshii iyo dib u dhiskii wadankaba wixii lagu maalgelin lahaa Soomaali looma dhiibay
xudunta sheekada malaha Soomaaliya oo dhimanaysa waa mid aad tilmaamtay oo ah nabadgelyo la'aanta madaxweynaha maxaad isla meel dhigteen oo isla garateen in Soomaaliya nabadeedii lagu sugi karo
inaa ciidankeegii la kordhiyo inaa ciidankeegii la dhiso la tayeeyo la qalabeeyo isagu wuxuu yiri anagu waxaan kaga qayb galnaa imika yaani xoogaa tababar ah ayaan siinaa buur kuma filnaan jiray kuma filno laakiin isagu ma una la arkay in magaranaysa ay Soomaalida ciidankeega in la dhisay inay tahay waajib aanan meel laga maray jirin hadii la doonayo in Soomaaliya ay baxdo anu waxaan qabo anaga ugu yar dadka tayo waxaan ku leenahay maxaa la yiraahdaa battalion quraad battalionkeegi waxa weeyaan 1000 askari oo wali wax ka dhiman yihiin no biirshan waan nidi oo wali waan sugeynaa inta la no biirinayo laakiin waxaan qabnaa inta aan joogno ciidanka Soomaalida laanti inaan waxba qaban karin inamadii kunkiinin kun inaan oo kale oo reer Soomaaliya ayaa la joogta waxay cunaan la cunaa dharkay qaataan la qaata yaani maxaa la yidhaahdaayay in qalabka ay ku wareystaan iyaguna aan siino oo hawshana wada gala dagaalkana ku wada jira yaani aan aad anagu uga aan yaani ugu mustaraxna irxuu kalena inay deesada yaani yeelan yar rajaynina
in hadii aan u gudbo dhinaca argagixisada in aad baad waad shir madaxweynaha sida markan oo in warmurteedkii aad soo saarteen ku xusan in maxaad nooga faallan kartaa oo arimaha argagixisada oo gooni u taabateen
argagixisadu waa taa Soomaaliya jirta oo Nigeria jirta oo Yemen jirta oo magaranaysa ee meel walba jirta in de yaani dadkaasi kol hadii ay nololba ayna u ogolayn caalamki ana wada noolaasho aynan ogolayn oo ayagu ay leeyihiin diigoon daadina umbaan ku noolaanayna ay leeyihiin in la iska dhabay ed waa ra'yi laga mideysan yahay weeyaan oo iyo dadaal in la wada galayta
madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo shalay magaalada Washington ugu warmayay madaxalanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaro
galab wanaagsan markale dhageystayaal sida warkaba aad ku maqasheen ama aan iraahdeeda cadahayagii shalayba aad ku maqasheen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ugu baaqeen inuu iscasilo in ka badan 100 xildhibaan ayaa waxa la sheegay in madaxweynaha ay ku eedeeyeen inuu ku guul dareystay in siyaasadda dhinaca amniga iyo dib u kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya. Haddaba safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Belgium, Ambassador Cali Saciid Fiqi, ayaa waxa uu sheegay in uu diidan yahay in xilligan madaxweynaha uu iscasilo isagoo ku sugan dalka Mareykanka. Ayaa Harun Macruuf waxa uu uga waramay sida uu arko go'aanka xildhibaanada.
Horta runtii aniga micno weyn ilama yeelanayso maaragtay in xildhibaano ay yimaadaan mar kasta ay isugu yimaadaan oo maaragtay ay waxbaan ridayna ay dhahaan. Aniga waxaan dhihi lahay in maaragtay marka hore intay arrintaa la gaarin xaaladda waddanka ku sugan yahay la ogaado, meeshuu taagan yahay la ogaado. Marka haddii markaa la qiimeeyo xaaladda waddanka ku sugan yahay la qiimeeyo, waxaa maanta runtii qof kastoo mas-uulahay Soomaaliyeed ku habboon in maaragtay intuu kaalmeyn karo deganaanshaha waddanka wax kusoo kordhin karo inuu kusoo kordhiyo. Waayo xaaladda waddanku ku sugan yahay waa ognahay, dhibaatooyin waaweyn baa ka taagan. Marka micnana weyn ma yeelanayso qofaan tuureyna qofaan rideyna. Qofkii la keeni doona xataa maaragtay berito haddana waa la ridaayala. Marka sheekadaas joogtada aan dhammaanayno markino ripple effectigaa socoto oo aan dhammaanayno oo haddan todobadii sano ugu dambeysaan arkayno wax weyn oo hadda waddanka faa'iida ay usoo kordhinayso maaha. Marka waxaan leeyahay maaragtay xildhibaanada meesha isugu tegay runtii dad aad u qiimo badanaa ku jiro, dad maaragtay oo fikir fiicanaa ku jiro, laakiin inay maaragtay shaydaanka uusan qaadinaydiin maanta waan xanaaqsanayo maaragtay waxaan rabnaan samayn karno ay fiiriyaan danta guud ee qaranka, danta guud ee qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed oo maanta meel xun taagan.
Waa garta iyaga laftigoodu sidaasay ku doodayaan. Waxay leeyihin danta guud ee qaranka markaan eegnay xaaladda qiimeynay dhinaca amniga, dib u soo kabista dhaqaalaha, arrimaha ijtimaaciga, dib u dhiska ciidanka, waxay leeyihin intaba siyaasaddii madaxweynuhu way guuldaraysatay. Eedaas ayay soo jeedinayaan. Maxay kula tahay?
Anigu waxay ila tahay runtii horta maaragtay waxaa loo baahanyaa in la wada shaqeeyo. Dowladda keligeed haddaysan baarlamaankii helin waxay qaban karto male, madaxweynaha keligiis hadduusan baarlamaanka gacanta ka helin waxuu qaban karo male. Mar sidaas darteed marka hore waxaan leeyahay war horta wada shaqeyn ha bilaawato. Haddii ay bilaawato in lays eedeeyo la yidhaahdo madaxweynaha waxa dhibka Soomaaliya ka saaran oo dhan haddii madaxweynaha loo saaro waa loo saari karaa, ilan isaga madad mas-uulka waddanka. Laakiin waxay u baahan tahay madaxweynaha u fal keligeed fool ma dhaqo. Madaxweynaha keligiisa maarkino maanta wax u qaban karo mal, hadduusan maarkino mar walba distractionkan oo kale oo maaragtay dowlad baa dhaceysa ama isagay baa impeachment lagu sameynaya ay timaado. Khalkhalka waddanka ayaa iyo dhibaatada waddanka ka taagan ayaa sii kordhaysa. Maayne muu maleynaayo hadda dadka ku doodaay dhahay maaragtay haddii oo madaxweynaha isacasiib xaaladda maaragtay nabadgelin way fiicnaanaysaa. Sababta waxa waaye xaalad nabadgelin ay kasii darta maayna masii fiicnaanaysa. Waddankii ayaa waxaa la gelinayaa xaalad khatar ah uusan ka bixi karin.
Waa garta ma waxaad leedahay xildhibaanada baarlamaanku lama aysan shaqeynin madaxweynaha?
Taa ma ka wadi. Waxaan leeyahay shan wada shaqeyn joogta ah maaragtay, wada hadal joogta ah. Dadka haddaysan wada hadlin oo maarkino aan wada shaqeynin oo aan ka fikirin danta guud ee qaranka maaragtay meel wax islama dhigi karaan. Marka haddii nin walba uu yidhahdo seeftay baan qaadanahay maanta ani fursad baan leeyahay waxaan rabaan samayn karaa ee waddankii saas laguma horumarin karo. Waxaan leeyahay waa in caqli la isticmaala. Haddii ay arkaan in madaxweyne hoosh uu ka bixi waa iyaga ay arkaan inay u tagaan ay dhahaan madaxweyne annaga waxaan ku leenahay sidaa iyo sidaa baan kaa rabnaa inaan qabatid. Laakiin waxaan u baahanahay iyaga naftood markaas haddii wax qabasho timaada nin walba mas-uuliyadiis meesheeda inuu ka qaato ee hal qof keliya loo saarino meeshiina waa inay follow up jiraa maarkino la yidhaahday waa xisaabtamaynaayo wixii waxaan waa la qaban waayo waxaan waa la qaban waayo sababtay ku bixi waayeen. Markaa dowladdii ama madaxweynehu jawaab ka bixi yidhaahdo sababtaasoo loo qaban waayo. Laakiin nin walba haduu meeshiis ul ka soo qaato ushiis ka soo qaato yidhaahdo waxbaan la dhacayna. Ani muu maleynayo arrintan hadda socoto in Xasan Sheekh keliya ay dhibaato loogu talagal. Arrintan dhibaato waxay u tahay runtii qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Waayo waddankii farax kuma jiro. Waddankii marka hore nabadgelyadiis aan farax soo gashano. Nabadgelyina waxaa lagu heli karaa wada shaqeyn joogta ah. Laakiino hay-adaha u qaabilsan qaranka inay wada shaqeeyaan uu baarlamaan ku jiro.
Waa gartay adu hadda safiirkii dowladda tahay midooda Yurub iyo Belgium, waxaad ii sheegtaa marka adiga haddii xildhibaanada aada hortegi lahayd maanta oo dhihi lahayd dowladdu waxaanay qabatay oo cadoo muuqda, maxaad hor dhigi lahayd?
Wallaahi anigu horta waa wax badan aan hor dhigi lahay. Waxaan hor dhigi lahay dowladdii dadaalkay waddan ogahay aniga dhinaca maaragtay dhinacyada dhinacyo fara badan dowladda ma seexanin oo kama seexanin nabadgelyada waddanka. maaragtay dowladda waxay ku tala jirta barnaamij waxaa jira oo maaragtay lagu xoreynayo gobolada oo dhan oo al-shabaab laga xoreynayo oo dowladda tallaabooyin iyaga iyo amisom wada kaashaday oo tallaabooyin waaweyn hadda ka socdaan. Waxaa socda maarkino dhinaca xagga horumarinta wax badan la rabo in laga qabto, xagga waxbarashada oo dugsiyo markii ugu horeysa dowladda ay sameysay dugsiyo oo maarkino oo dowladda ay leedahay oo maaragtay aan private ahayn oo shacbi dhalinyara soomaaliya ka qaybgalaya. Waxaan ognahay oo kale maaragtay dowladda inay ku tala jirto in maaragtay dadkan dhalinyarada oo maaragtay lost generationka ah in maaragtay loo waxeeyo maarkino farsamo ay wax ku bartaan oo berito ay ummadood wax ugu taraan iyagana wax isu taraan oo wadanku u shaqeeyaan marka iyagana ku shaqeystaan.
Waa gar su-aasha ugu dambeysa, maxay kula tahay madaxweynuhu inuu uga jawaabo baaqan loogu baaqay inuu iscasilo? Ma inuu ogolaado mise inuu diido?
Wallahi arii horta waxaan qabaa horta baaqa inuu yahay maaragtay horta inuu concrete yahay anaga ma naqaano. Hadda meesha dad baa fariistaana lagu yiri horta xaaladda meesha siday tahay ma naqaan, laakiin si kasta hadday tahay anig wax ma qabi madaxweyne. Hadda waqtigan la joogo hadda sheekh kalimaa madaxweyne kastuu joogi lahay anig ma qabi lahayn inuu iscasilo, waayo waxaa mas-uuliyad weyn baa saaran, wax badan baa yaa laga sugayaa ilaa iyo maaragtay laga gaaray 2016. Waxaan dhihi lahaa maaragtay nin allo ninkii oo soomaaliya siyaasadeeda oo maaragtay damacsan inuu madax ka noqdo inuu maaragtay dowladda hadda jirta gacan lasii pushgareey berinto meel ka fiican markay gaarto 2016-ka iyaga markaas meel fiican kaga duwan ay la tartamaan meeshii meel ka fiican iyaga markaas ay ka qaataan iyagana saas ujii wadaan. Laakiin haddii mar walba meesheedii ay 4 talaab haddii loo hore loo maro 7 talaab gadaal loo dhacay waddankii hore uma soconay, danta waddankii danta ummadda waa in la fiiriyaan qabaane.
Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Biljimka ayuu kaasi ahaa waa Cali Siciid Fiqi, khadka telefoonka ee dalkani Mareykanka gudihiisa ayuu wuxuu ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Iminkana magaalada Muqdisho ilaa iyo 4 caruur ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen roobab mahiigaan oo daadad wata oo xalay goor dambe iyo saakii aroortii hore ka da-ay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. 2 ka mid a caruurta ay waxay ku hafteen daad qaaday guri cooshad ka sameysan qoyskooda ku noolaa, halka 2 kalena ay dhinteen markii derbi uu kusoo dumay dhismihii ay deganaayeen. Wararka roobabkaasi ku saabsan waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Roobabkan oo muddo dhowr saacadooda oo xiriir da-ayay ayaa daadad waaweyn ku soo rogay qaar ka mid a degmooyinka magaalada, gaar ahaan dhulka hooseeya ee biyo fariisinka caanka ku ah. Meelaha ay daadadkan saameeyeen waxyeeladana ay ka geysteen waxaa ka mid a degmada Hodan. Maxamuud Cali Xasan waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hodan, waxa uu iga waramay roobabka iyo waxyeelada ay geysteen.
Dadku uu roobku u geystay dhibaatada dadka xootiya ayay ahaayeen oo cooshada ku jira. Daadkii markuu yimid oo daad xoogana ahaa, dadkii waxay isku dayeen ilmihii inay badbaadsadaan, laakiin wixii kale agab ay lahaayeen ama dadku cunto ku cunaayeen ama raashin ahaa ama wax kale ahaa, roobkii baa qaatay. Dadaalkii dadka intay ku jireen roobkana uu xoogganaa, 2 canug oo kamid a ay dhinteen oo roobkii uu dilay. Kuwo kalena waa laga badbaadiyey oo inta biyihii harqadeen baa dadka ka badbaadiyeen.
Sidoo kale 2 caruura ayaa ku geeriyootay kadib markii uu ku dumay derbiga guri ay deganaayeen oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Axmed Ibraahim Nuur oo ay daris yihiin caruurta geeriyootay oo 2 gabdhood aha ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Saaga meesha waxaa ka dhacay subaxii markay 11:00 saaxnimaheeda cidda deganay derbi ku yaalo degmadooda jir agaarka eerboorka guri jingad oo derbi weyn ku jeeray deganaayeen.
Haye.
Oo kaame marka meesha derbigii ayaa soo dumay, waxay ku dumay cidii.
Waa gartay.
Marka waxaa meesha waxaa ku dhintay 2 gabdhood oo aada u yaryar iyo hooyadana dhaawac ku soo gaaray isbitaal madiina loo qaaday. 2 cunug way ku dhinteen, awartana gacanta iyo madaxa wax ku soo gaaray.
Dhinaca kale, daad ayaa kusoo rogmaday qaybta laga dhoofo, tan laga soo dego iyo qaybta VIP-da ee garoonka Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Maareeyaha garoonka Axmed Ibraahim Iimaan ayaan weydiiyey daadadka garoonka kusoo rogmaday iyo haddii ay saameyn ku yeesheen howlihii garoonka.
Garoonka Muqdisho sidaad ka warqabtaan dhismaa ku bilaabanaya wuxuu ku yaalaa meel guda, markii dhanka 4 loo fiiriya biyihii kore ka imaadaan. Waxaa jiri jiray markii hore biyaha inay ka baxaan meel VIP-da geeskeeda ah, dhismaha darteed iyo ammaanka darteeda baariyasa meesha la dhigay. Baariyaska wuxuu keenay biyihii ka sar inuu soo rogaan ceriyo, taasi waxay sababtay inuu dib ugu soo noqdo biyihii qaybta terminaalada dibaajirka iyo arrivalka iyo guud ahaan GIB-da. Laakiin saameyn ballaaran oo hadda la leeyahay ma isan jirin. Waa wax daqiiqada ii sheega lagu saari karo ahaa. Waana ku saarnay, waana la tacaalnay. Wax dib u dhac oo diyaaradeed oo ka yimaada ma leh. Wax khasaare adiga hadda ii sheegeen naf iyo maalna ka yimaadana meeshana ma leh.
Raxmadan ayaa ku hoortay magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow xilli dadka iyo dunyadu ay aad ugu baahnaayeen inay kaga diirsadaan roobabkani kulaylka dabaysha iyo omos ka jiray deegaanadaasi. Hase yeeshee markasta oo roobab ay da'aan waxaa dhibaatada xooggeeda ay soo gaartaa dadka barakacyaasha ah ee ku nool guryo cooshado ka samaysan oo aan ka difaaci karin daadadka iyo qabowga. Waana taa sababta 4 qof ee roobabkan xalay ku nafwaayey ay u noqdeen caruurta qoysaska barakacyaasha. Qaar ka mid ah barakacyaasha ay daadadkii xalay qaadeen ayaa loo daabulay xero qaxooti oo ku taala agagaarka X-Control Afgooye. Waa kan Maxamuud Cali Xasan, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hodan mar kale.
Gurmad baa la sameeyey agaasimaha waaxda gaadiidka gobolka Banaadir iyo guddiga iskaashato iskaashanaya ayaa waxay loo soo direen baabuur waaweyn oo dadkii aan ku daldalnay X-Control Afgooye sarkuusha meel ayaan dadkii aan ku daabulnay oo aan geynay. Qaarna weli hadda meeshii bay joogaan oo qaybo ka mid a meeshii bay joogaan. Waan ka gaarsiin weynay ayagana waxaan balxoogaa tiro gurasho u sameeya si baritiya laynkaga baxsha biyaha. Gurmad bay marka u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin teendooyin, waxay u baahan yihiin baco, waxay u baahan yihiin raashin dadkii la siiyo nafta lagu celiyo. Qabanqaabadaasi orodkaasi waa lagu jiraa. Laakiin dadkii biyaha marka aan ka dhex saarna kadibna qabanqaabada iyo isku garaboolo wixii ayaga la siin lahaa gurmadka taasna waa lagu jiraa, gobolkuna waa ku jiraa, wasaaraduna ayagana gurmad baan ka sugeynaa. Intii soomaaliyada kale oo ummadaas u deerkartan ayagana waxaan leenahaa nagala qayb qaateen.
Qaramada midoobay ayaa dhawaan ka digtay dhibaato bani aadnimo oo ka dhalan karta roobabka oo waqtigooda kasoo dib dhaca Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay dhowaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya kula dagaalameen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa sheegtay in dhibaatada roob la'aanta ay halis ku hayso nolosha kumanaan kun oo Soomaali ah. Xilli roobaadkan hadda lagu jiro oo caadiyan badda'a inta u dhexaysa bisha Abril iyo Juun oo muhiim u ah wax soo saarka beeraha ayaan weli ka bilaaban meelo badan oo ka mid a koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale gobollada fogfog ee waqooyi bari Soomaaliya.
Maxamed Awlaad Xasan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi ku saabsan roobabka da'ay magaalada Muqdisho inoo soo jeedinaya Zahra.
Waa tahay Daa'uud oo haatanna dadka aynu ku yarana sinoo heeskii aynu ugu talagalnay hadaha iyo kale inay ku nastaan annaguna aan ku nasanno. Waa codka baxsan fanaankii Eebaha u naxariistay dhowaanta geeriyooday Maxamed Suleymaan Tubaaci iyo heeskii Caloolyow.
Ta-da! VOA.
way aad weli nagala socotaan waxaa inoogu soo socda barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo aqalka cad ee Mareykanka oo xaqiijiyay inuu Nigeria ka caawin doono dadaalka lagu jiro baad goobka gabdho ay afduubteen kooxda Boko Haram balse marka hore qodobadii warka ugu dooroona oo ku celisa
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in la dilay 30 kamida falaagada taageersan Ruushka dilkan ayaa waxa uu dhacay intii lagu guday jiray howlo looga hortagayo xogaga ka soo horjeeda dawladda Ukraine howlgaladaasi ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay ka dhaceen magaalo ku taala bariga dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in 4 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ay ku dhinteen howlgaladaasi dhinaca kale talaadada maanta dawladda Ukraine ayaa waxa ay joojisay dhamaan badulimaadkii diyaaradeed tagay magaalada xarunta oo ah warshadaha waaweyn ee dalkaasi ee bariga ku taala ee Donetsk
Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo booqasho ku jooga Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed ayaa ugu baaqay madaxda dawladda iyo kuwa falaagada inay xal siyaasadeed u raadiyaan dagaalka sokeeye ee muddada 5 bil ku dhow wadanka ka socday socdaalka halka maalmista Ban ku tagay Juba ayaa waxa qorshihiisa ka mid ah kulan uu la yeelanayo madaxweyne Salva Kiir Mayardit inuu booqdo xerada qaramada midoobay Thumbing halkaas oo kula kulmi doono hoggaamiyasha bulshada kumanaanka qof ee xariyaasi magangelida u doontay
Mareykanka ayaa kaalma dhinaca la dagaalanka argagixisada waxay u fidinayaan dawladda Nigeria taasoo ay gacan kaga geysanayaan baadigoobka boqolaal gabdha oo ay bishii hore afduubteen kooxda Islaamiinta ee Boko Haram afayanka aqalka cad ee dalka Mareykanka J. Carney ayaa waxa uu sheegay in afduubkan uu yahay masiibo aad u xun isla markaana saraakiisha amniga qaranka ee Mareykanka ay si dhow xaaladani ula soconayaan wuxuu intaas ku daray in kaalmada Nigeria loo fidinayo ay isugu jirto xogta oo la is wadaarsado joojinta awoodda baaritaanka ee dambiyada iyo muhiimadda badbaadinta shacabka iyo in la xaqiijiyo in xuquuqda aadanaha la difaaco lana xushmeeyo bishii hore April 14-keeda ayaa rag hubaysan waxa ay gabdhahan ka afduubteen dugsi ku yaala magaalo ku taala dalkaasi Nigeria
Taliyihii hore ee militariga Masar, General Abdul Fattah al-Sisi, ayaa sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin aan wax mustaqbal ah ku lahayn Masar haddii uu isagu ku guuleysto doorashada madaxweynenimada ee dhacaysa bishan aakhirkeeda. Al-Sisi ayaa si weyn loogu badinayaa inuu ku guuleysan doono tartanka madaxtinimada, waxaana wareysi uu bixiyay ku sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo madaxweynihii Laif Gambiye Maxamed Mursi ay uga dhammaatay siyaasadda dalkaasi.
Haatana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo markii ay burburtay dawladdi dhexe ee dalka dawladaha ku meelgaarka ee dalka Soomaali ayaan inta badan wax badan ka qaban horumarinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa sidee hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed loo soo noolayn karaa waxa marti igu ah oo igala qayb galaya Faarax Maxamed Asable oo loo yaqaan Faarax Shop oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed iyo Ahmed Afshir Geedi oo isaguna ka mid ah masuuliyiinta ururka asal oo isagu u ololeeya horumarinta hidaha iyo afka Soomaaliyeed waxa hadalka ku hormaray Faarax Maxamed Asable Faarax Shop
anigu waxa ila tahay hadii aanan la helin dawlad in aan hidaha iyo dhaqanka waxa laga hormarinayo ay noqon karto macna percentage haddii laga hadlayo 0.1 ayna noqon karin wax hormar in laga gaari karo laakiin waxaan qabaa hadii dawlad la helo sidii dawladda dhexe ugu dambeysay waxa ka hormaray Soomaaliya waxa kamid ah waxyaabo farban markii dawladdu burburtay wixii dhamaa way burburay markii dawlad la'aan inaan waxba hagaagin ayaan qabaa oo fikirkan qabaa
ayageed sida waraalka uu sheegana dawladda ayaa hormari karto wiiri waa sax laakiin hadii dawladdi la waayo oo dawladda hanata dhaqankii iyo horumarintii afkii Soomaaliga ahaa iyo booskii dawladnimo meeshii muddo 20 sano ama 20 sano ay ka baxday hadii la waayo micnaheedu maaha in layska fadhiyo dadku inay wax qabsan karaan oo dowladda lagu sheega waa shacab ama dad isku tagay weyaan. Marka horumarinta dhaqanka iyo afka soomaaliga oo asal ayuu istaagtay muddo hal sanana ay ka shaqaynaysay, waxyaaba hadda aan ku guuleysanay waxaa kamid a in ka badan 1200 oo arday ah in wacyigelintaasi afka soomaaliga iyo dhaqanka sidii loo horumari lahaa in loo sameeyey barnaamij oo la ballaaran oon ku qabnay jaamacadda Simad, xarunta kambaska warshadaha aan ku qabanay, dhaqano kala duwan oon lahayn ay dalka dibaddiisa ay naga soo galen. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaan u istaagnay inaan bulshadii ka wacyigelin.
Waa sahay geed waa ku soo laabanaynaa. Faarax, yaad is dhihi kartaa way horumarin karaan dhaqanka iyo hidaha?
Waa mahadsanta Catoosh. Waxaan rabaa geedi saaxiibka inaan wax yar u sheego. 24 sano burburka markuu dhacay, in dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed inay wax qabsadaan wax uun waa wax wanaagsan lagama hadlayo. Waxaan ka hadlayna waa development, horumar waa waxaan ka hadlayna. Maanta waxaa jirta dowlad dhexe oo waddanka oo dhan macnaha aanan ahayn ku meel gaar oo awood u leh in ay waxyaabahaas qabato. Marka labaad, su-aashaad haddaan usoo jeesto waxay tahay horumar markaan rabno inaan ka hadlayno inaan tiigsanno maxaa loo baahan yahay? ma aha macnaha in 1200 oo hal meel meel lasugu keena in wax in macnaha wacyigelin loo sameeyo keliya maaha. Waa waddan dhan ee burburay 24 sano baaba'ay luqadiisii, dhaqankiisii, kaljarkiisi. Maanta xafiisyada dowladda haddaad tagto luqadda soomaaliga inta looga hadlo percentage waa 0.1, waa wax aanan jirin. Taana waxaa kalifay in luqadda soomaaliga dadka macnaha nacayb loo geliyey hay-adaha gaagaaban sida walaalkay geedi ay waxyaabaha qabteen inay ku agtaa luqadda carabiga arkaysaa in xafiisyada qaar looga hadlo, luqadda ingiriiska in looga hadlo, luqadda italyaaniga sii dhammaanaysa in looga hadlo, luqaddii soomaaliga waaba gabaabsi. Marka waxaa loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo, dowladda dhexena ay awoodda ugu ballaaran iyada iskale haddii ay bulshada barto in dhaqanka dib loo soo nooleeyo, xafiisyada dowladda looga dhaqmo, hay-adaha kale xataa ee gaarka loo leeyahay in luqadda soomaaliga ay tahay waa luqadda waddanka uu leeyahay, waxaan qabaa in horumar la gaari.
Geedi, sida saaxiibka uu leeyahay, ma aaminsan tahay awoodda ugu ballaaran ee horumarinta dhaqanka in mas-uuliyadeeda ay leedahay dowladda?
Haa Catoosh, si fiican waan aaminsanahay. Waxaan ka hadlaynana ma ahan yaa horumarin kara, waa la ogyahay dowladii waxay u taagan tahay xafiisyo ay leedahay u taagan ama u dharqaaqa horumarinta dhaqanka iyo suugaanta iyo afka soomaaliga. Laakiin haddii waxaan ka hadlaynaa burburkii waddanka waa burbursan yahay dhibaata afar sano aan ku jirnay, micnaha in loo istaago oo aan dowlad lagu halayn keliya oo waxa waaye horumarintii dhaqanka qof walba ahay gacanta uu ka geysan karo afkii iyo dhaqankii in la sameeyo, dowladda iyo ururada noocan oo kale oo u taagan horumarinta dhaqanka haddii la iskaashado oo wax la wada qabto oo ummaddii laga wacyigeliyo dhaqankoodii lagu wacyigeliyo dib usoo ceshtaan iyo afkoodii soomaaliga ah dib usoo ceshtaan waa wax loo baahan yahay. Marka muhiimaddu ma ahan yaa horumarin kara, waxaan ka hadlayno ujeedadu waxa waaye sida loo horumarin lahaa dhaqankii afka soomaaliga in laga hadlo.
Soomaaliya intayna burburin, Soomaaliya iskuulaadka waxaa lagu dhigi jiray luqadda soomaaliga, waxaan lahayn qayb suugaana af soomaali, luqadaha hadda sida carabiga ingiriiska kale maadooyin kaliya ahayn, waxa ardayda dadka wax lagu bari jiray waxay luqadda soomaaliga. Aqoonta kuma xirna in lagu barto luqad kale kaliya, luqadda waddanka laga leeyahay haddii dadka wax ay ku bartaan micnaha ma aha dadaan wax baran, dadkeena in laga dhaadhiciyo waa luqadan, waa luqada anaga aan leenahay, haddaan anagu ilaashan inaysan meel gaarin. Marka dowladda waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay horumarkeeda. Ninkan walaalkeya geedi wuxuu hayaa urur, waa wax wanaagsan uu soo qabtay, laakiin awooddeedu ma laha maanta barnaamijyo iskuulaada ka jira waddanka. Iskuulaadka waddanka ka jira maxaa dadka wax lagu baraa? Waa luqad aan ahayn soomaaliga, ma awoodiyo inuu ku macnaha ku cadaadiyo uu yiraahdo waa inaad dadka wax ku bartaan luqadda soomaaliga, waa inaad fankii soo noolaysaan, waa inaad dhaqankii soo noolaysaan. Laakiin dowladdu waxay awood u leedahay inay waxaasoo dhan iyada qaadato, ay tiraahdo waa inaad samaysaan saas. Saas ayaan u aaminsanahay inay dowladdu wax weyn horumar ka gaari karto, inay dadka luqadda iyo dhaqanka horumar gaarsiin karto.
Umahadsan yahay walaalku Catoosh, waxaa ka khaldanba sida walaalka haddaan saxo, cadaadiska waxa la dhahaa waa la rabaa meesha in laga saaro oo in bulshadii hadda anaga waxyaabahan sameynay ku guuleysan waxaa ka mid a muddadii halka sana ay jirnay inaan iskoolaadkii gobolka Banaadir aan tagno, in madaxda jaamacadaha aan la kulanno booqano, waxyaabahan kala leenana waxaa ka mid ahaa sidii luuqaddii soomaaliga ahayd iyo manhajkii soomaaliga ahaa iyo dhaqankii soomaaliga dib loogu soo celin lahaa waa inaan la garabsadeen. Marka sida uu sheegay waa sax. Marka dhinaca laga fiirsho, dowladdu waxay samayn kartaa waxyaabo awood u yeelan kartaa in ay meelaha qaar ay qasab ay wixii ay tiraa manhajkan dowladdu soo baxay manhaj dowliya waay hala dhigo hala sameeyo way sameyn kartaa laakiin waxyaabaha anagu aan kala dirayna waxay tahay in dadka la qasbo oo waxa waaye sheeg qasab wax loogu sheego bulshada iyadoo la wacyigelin karo wax loo sheegi karo oo lagala dhicin karo oo la dhihi karo ninkan marka aad leedahay dowladdu qasab ay wax ku soo saaraysaa ama qasab wax loogu sheegaya waxa waaye in horta lagala dhici waa marka hore manhajkiin manhajkiisi uu yahay dal soomaaliya manhajkiisa in la dhigo asagu soomaali uu yahay dhaqankiisi uu yahay luqadiisi uu yahay uusan ka faanin oo ayadii wax ku barto dadkiina wax ku barin
nooshee faarax si loo horumariyo hidaha iyo dhaqanka dowladda maxaa looga baahan yahay
waxaa looga baahan yahay dowladda in sida walaalkii geed uu sheegay manhajkii iskuulaadkii wax dadka soomaaliyeed ay wax ku baran jireen in dib loo soo celiyo manhaj ay soomaali leedahay oo ay heshiis ku tahay oo ay macnaha ku midaysan tahay in la sameeyo iskuulaadka macnaha dugsiyada hoose dugsiyada dhexe dugsiyada sare u kala qaybsan manhajkaas waxaan qabaa haddii dib loo soo celiyo haddii dib loo soo celiyo barnaamijyadii fanki iyo suugaanta ahaa haddii dib loo soo celiyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka ahaa haddii dib loo soo celiyo hidihii dhaqanka ee ahaa maalmaha ciidaha ama xafladaha bannaanka lagu qaban jiray oo ay dadku lahaayeen dhaqanada ay lahaayeen ku cayaarayaan haddii xasuusta dib loogu noqdo gabayadii suugaantii ay ummadda lahayd in macnaha joornaalkii xidigta oktoobar oo kale haddii joornaalada la sameeyo oo dib loogu soo celiyo waxyaabahaasoo dhan waxay kaafin kartaa in macnaha la helo horumar dhaqanka iyo hidaha iyo dhaqanka
hay geed waxaad kusoo gabagabaynaysaa
cataash waxaan kusoo gabagabaynayaa wadanka soomaaliya la yidhaahdo muddo burburkii kadibba kama uusan jirin wax luuqadii iyo dhaqankii kor u qaadaya dowladihii soo marana dowlad kasta ahay tabarteeda ayay lahaydo waxyaaba waxay ka badin weysaa ayada dhexdoodii inay isku mashquusho ama ay waxawaaye waxyaaba kale siyaasada iyo waxyaaba badan ay ku mashquushaa dhallinyaradii maanta waxaa arkaysaa erayo cusub ayagoo isticmaalayo marka waxawaaye in dib loo ururiyo dhaqankii iyo afkii soomaaliga ah marka waxyaabaan u taagana anaga intaas weeyaan meeshii ay nala tagto iyo tabari hadba meeshay na gaarsiiso ayaana arrintaasi ka shaqaynaynaa
gudahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay faarax maxamed cusuble faarax shoob iyo axmed abshir geedi tan iyo barnaamijkan la mid ah intaan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned mukhtaar maxamed catoosh ayuu kaasi ahaa soo jeedinaya barnaamijkii dooda gaaban iminkana nigeria aqalka cadi dalka maraykanka ayaa xaqiijiyay in dowladda maraykanka ay ka caawin doonto nigeria dadaalada loogu jiro sidii lagu heli lahaa laguna soo furan lahaa ku dhowaad 300 hablo iskuul ah oo laga afduubay bishii ina dhaaftay 14-keedii iskuul ku yaala gobolka waqooyi bari ee borno wariyaha v o a victor betti ayaa kusoo waramaya in isla maalinkii ay sheegeen kooxda islaamiinta ee boko haram inay fuliyeen afduubkaasina fayaan u hadlay maraykanka uu sheegay in badan oo ka mid gabdhahaasi laga saaray waddanka saare cabdixamed ayaa soo koobaysa warbixintaasi
afhayeenka aqalka cad jay carney ayaa cambaareeyey isniintii shalay ahayd afduubkan oo uu ku tilmaamay inuu yahay wax laga caroodo masiibo aad u foolxunno ah madaxweynaha ayaa ku wargeliyey marar badan kooxdiisa ammaanka qaranka inay sii wadaan baaritaanadan si dhow xaaladan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si joogta ah ula xiriiraysa dowladda nigeria waxaaynu ku taageeri karno dadaalada ay ugu jirto sidii loo heli lahaa xorriyadoodana loogu soo celin lahaa gabdhahan yaryar carney ayaa waxa uu sheegay in caawinaadda la dagaalanka xagga argagixisada ay ku jiri doonto wadaadka mukhaabaraadka kobcinta hay-adaha ogaada dembiyada ee nigeria awoodda xagga dabagalada dembiyada badbaadinta shacabka ilaalinta xuquuqul insaanka iyo sidoo kale qiimeyn quweyn oo lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda iyo taageerada dadaalada loogu jiro in sharciga lagu horkeeno kuwa mas-uulka ka ah arrintan
We're also pursuing efforts to help the Nigerian military improve its professional military education, to bolster its counter-IED capacity, and carry out responsible CT operations.
waxaan sidoo kale sii daba joogaynaa dadaalada lagu caawinayo tayeynta xirfadeed ee aqooneed ee militariga nigeria si ay u xoojiso awooddeeda ay ku ogaan karaan qaraxyada iyo sidii ay u qaadi lahaayeen howlgallo mas-uuliyad leh oo lagula dagaalamo argagixisada. Waxaa kale oo uu sheegay Maraykanka oo u aqoonsaday ururka Boko Haram urur argagixiso caalamiya sannadkii hore in barnaamijyadeeda taageero iyo abuurista soo jiidasho ee bulshada inay khatar ka dhigayso inay helaan Maleeshiya ay qortaan iyo dad ay ka dhigaan xagjiriinba. Kadib shir jaraa'id oo isniintii ay qabatay haweeneyda afayeenka waa wasaaradda arrimaha dibadda Mary Hav ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday muhiimadda dadaalada uu Maraykanku sameynayo.
Obviously these are all things that will be helpful as they try to find these girls.
Xaqiiqdii dhammaan arrimahani waxa ay noqonayaan kuwa waxtara iyagoo isku dayaya inay helaan gabdhahan oo sida wararku aynu ku helayno ay muujinayaan in badan oo kamida loo dhoofiyay wadamada dariska ah. Mar wax laga weydiiyey macluumaadkani inuu yahay mid ku qotoma qiimeyn iyo macluumaad aruurin ay sameysay dowladda Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ku dhiirigelinayaan dowladda Nigeria inay kala shaqeeyaan dowladaha dariskooda ah inay ka shaqeeyaan si loo eego haddii si wada jira ay isaga kaashan karaan arrinkan. Harf ayaa waxa ay sheegtay inaysan ka hor dhicin dadaalada ay sameynayaan militariga Maraykanka ee baadigoobka ugu jira helista gabdhahan la afduubay. Muuqaal laga sii daayay isniintii wakaaladaha wararka ayaa madaxa Boko Haram Abubakar Shekuwa waxa uu ku sifeeyay gabdhahan sida addoomo, waxa ayna ku hanjabeen inay suuqyada ka iibin doonaan. Afduubkan ayaa waxa uu dhiirigeliyay senatarad Maraykanka oo lagu magacaabo Amy Klobuchar u sharaxday arrinta la xiriirta gabdhahan ayna hor dhigtay aqalka senatka. Warbixino la xiriira gabdhahan oo 15 jir ah in loo iibgeeyay guur qasab ah oo la siiyay mintidinta iyadoo looga iibiyay midiba $12.
Let's call this what it is. One of the most brazen and shocking single incidents of human trafficking we've seen in recent.
Aan iraahdo tari waxa ay tahay dhacdooyinkii ugu argagaxa iyo xishood darada badnaa ee bini aadam lagu dhoofiyo ee lagu arko xusuusta dhawaanahan. Sida uu yiri xogaye John Kerry asbuucan, maahan oo keliya ficil argagixisnimo, waa xadigii ugu weynaa ee sharci daradadeeda, waana wax lala yaabo. Fal dambiyeedkan laga naxo waxa uu u baahan yahay tallaabo wada jira oo laga qaado sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu caawin kara gabdhahan in dib loogu soo cisho qoysaskoodii cadaaladana la horkeeno afduubayaashii. Klobuchar ayaa waxa ay sheegtay in kooxda Boko Haram isku magacooday ee burburiyeen in ka badan 200 iskuul oo ku yaalay Nigeria, waxa ayna intaas ku dartay in gabdhahani ay ku joogeen dhabihii waxbarasho si ay noloshooda u wanaajiyaan. Xubintan laga soo doorto Minneapolis ayaa waxa kale oo ay sheegtay in dunidu ay taxadar siinayso qoysaska gabdhahani oo isticmaalay bogagooda arrimaha bulshada iyagoo codsanaya markaas in gabdhahooda loo soo cisho. Waxayna ugu baaqday golaha amniga ee qaramada midoobay inay soo saaraan qaraar cambaareynaya afduubkan looguna raadinayo taageero caalamiya oo lagu sii daayo gabdhahaasi lana siiyo sirdoonka Maraykanka iyo qalab dowladda Nigeria ayna xoojiso awooddeeda shaqo ee dalalka dariska ah si bay tiri ay si wada jira ula dagaalamaan Boko Haram loona ilaaliyo caruurta loogana hortago dhoofinta sharci darrada ee dadka.
Wariyaha V O A warbixintiisa Victor Betty ayay taasi ahayd. Waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Haatana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo nala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Barnaamijka Amuuraha Maraykanka toddobaadkan waxaan ku soo qaadi doonaa socdaalkii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee John Kerry ku tagay qaaradda Afrika iyo ujeedooyinka uu socdaalkaasi xambaarsanaa. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka mid a maamulka shabakada Warner News. waxaanan Cabdikariim marka hore weydiiyey ujeedada guud ee socdaalka xogeeya Kerry ee qaaradda Afrika.
Maxamed, marka hore horta socdaalkaasi wuxuu hordhac u yahay dowladda
Mareykanka oo martiqaad u fidisay ilaa 40 waddan madaxda ka socoto oo lagu wado in bisha August ee sanadkan inay la kulmaan madaxweynaha Mareykanka Obama. Taas ayaa ugu weyn horta waxyaalaha uu tagay. Waxa kale oo jirta Mareykanku inuu xoogga saaraya iminka in Afrika ay iskaashi ka wada yeeshaan dhinaca maalgelinta, iyadoon ognahay maanta in tartan uu ka jiro qaaradda Afrika oo Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedku ay kula jiraan waddanka Shiinaha oo isna xoogga saaraya sidii maalgelin loo sameyn lahaa qaaradda Afrika. Waddanka Shiinaha oo 5% investment ama maalgelin ku sameeya dhaqaalaha ee Afrika marka loo eego xagga Mareykanku ka yahay 100%. Marka halkaas wax tusaya in tartankaasi uu rabay in dowladda Mareykanku ay xoogga saarto. Waxaa kaloo jirtay xaalada ku wajahan dhinaca sidii khilaafaadka ka jira wadamada ka mid yihiin Koonfurta Suudaan iyo waddanka Congo ay uga wada hadli lahaayeen isagoo booqasho ku tegay waddanka Ethiopia oo aad sida ogtahayba fadhi u ah dowladaha midooda Afrika.
Waan gartay 40 madax amaba hogaamiye ee qaaradda Afrika ee imanaya bisha August. Waa maxay ujeedada ugu weyn ay halkan u imanayaan oo la kulmayaan madaxweyne Obama?
Guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay wadatashi ku saabsan sidii dowladda Mareykanku ay xoogga u saari lahayd maalgelinta ay ku wado wadamada Afrika. Sidaad ogtahayba qaaradda Afrika waxay hodan ku tahay dhinaca shidaalka, isla markaana wadamada reer galbeedka ama gaar ahaan waddanka Mareykanku wuxuu rabaa inuu xoog uu geliyo maalgelin sidii ay shirkadihiisu ay uga qaybgeli lahaayeen sidii maalgelintaasi ay ula tartami lahayn wadamada kale ee ka mid tahay Shiinuhu. Waa wadatashi ku saabsan dhinaca ganacsiga.
Waan gartay. Wuxuu tegay dalka Suudaanta Koonfureed, wuxuu la kulmay madaxweyne Salva Kiir, wuxuu ugu baaqay inuu la hadlo ninka mucaaradka ku ah Riek Machar oo uu sheegay in labadoodu ay tahay inay ku kulmaan Ethiopia si dowlad wadaaga loo dhiso. Ma isleedahay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Suudaan Koonfurta Suudaan uu soo dhoweynayaa mucaaradkii iyo dowladda?
Markii uu Kiir joogay waddanka Ethiopia, wadamada uu kala hadlay howlahaas waxaa ka mid ahaa Kenya, Uganda iyo Ethiopia, oo sidii loo sameyn lahaa wadahadal lagu heshiiyo oo ay dowlad wadaag ku meel gaara ay sameeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkii hore, hadda isagu dagaalada kula jira madaxweynaha Koonfurta Suudaan. Hase yeeshee, waxaad moodaaba dhowaan in uu madaxweyne kuxigeenkii hore uu sheegay inaanu ku ganacsanayn qorshahaasi uu keeri uu soo jeediyey. Marka dhibaatooyin weyn bay ku tahay hadda qorshihii ay markaasi wadeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dowladaha la wadaaga xuduudda ay ka mid tahay Kenya iyo Ethiopia iyo isla markaana dowladda Uganda oo iyadu ka joogaan ciidamo halkaasi. Marka waxaad moodaa inay taasi hadda ay dhibaato horle ay keeni doonto oo sii fidin doonto haddii aan wadahadalladaasi la bilaabin qalalaasaadka ka socda Koonfurta Suudaan.
Waan gartay. Waxaa kaloo tegay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waxa uu la kulmay madaxweyne Joseph Kabila oo mucaaradka dalkaas ay leeyihiin waxaan ka cabsi qabnaa inuu dastuurku wax ka bedelo oo uu mar kale xilka madaxtinimo soo sharxo sidii uu horeyba u sameeyey sanadkii 2012. Mareykanku wuxuu kula taliyey in Kabila uu dhinac uga baydho u tartamida xilkaasi. Ma laga yaabaa in Kabila uu dhageysto talada Mareykanka? Haddiise uu dhageysan waayo, waa maxay tallaabada uu Mareykanku qaadi karayo arrintaas?
Sidaad xustay, wadatashiyada uu la waday dowladda hogaamiyaha ka yahay Kabila ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku, waxa ay ku waajahnaayeen sidii markaasi dastuurka aan loo bedelin oo waqtiga uu ka dhammaado 2016 la bilaabo doorasho xor ah oo ay usoo tartamaan dad aanu madaxweynaha hadda aanu ka mid ahayn, iyagoo markaasi ugu talagalay maalgelin gaarsiila 30 million sidii lagu tasiilaad loogu fidin lahaa sidii aw qabsoomi lahayd doorashooyinkaasi. Hase yeeshee, waxaad moodaa in sidaa adigu naxustay aw madaxweynaha hadda Congo uu ka biyodiiday arrintaasi, hadallada hadda kasoo baxayaan waxay caddeynayaan inaanu ku qanacsanayn in uu ka dego xukunka ee uu rabo inuu mar kale inta la bedelo dastuurka uu isku soo taago. Taasaana u eg tahay inay u dhacdo. Mareykanku waxyaalaha uu ka samayn karo waxaa ka mid ah oo keliya in uu masalan uu xanibaad xagga dhaqaalaha uu kusoo rogo oo isla markaana ku qasbo wadamada hadda iyo caawiya maamulka Congo sidii ay u saari lahaayeen markaasi cadaadis sidii uu arrintaasi dastuurka belida aanay u suurtagelin. Laakiin waxa uu eegtahay kulliiba in ay arrintaasi adkaan doonto oo wixii uu rabo un maamulka Congo ay u dhici doonto. Waxa kale oo xusid mudan iyaduna in haddii ay arrimahan horta ka wada hadalin dhinaca koonfurta suudaan, maamulka Maraykanku waxay sheegeen haddii ay suurtoobi weydo in dowladda Magaala laga halkaasi laga sameeyo, in ay iyaguna xoogga saari doonaan sidii loogu soo rogi lahaa madaxda dalkaasi suudaan iyo mucaaradkaba in cunuqabateyn dhinaca socdaalka iyo dhaqaalaha lagu soo rogo. Marka taasi oo kale ayaa laga yaabaa inay ku rogaan maamulka Congo haddii ay u dhega nuglaan waayaan wada tashiga ay hadda la wadaan Maraykanka iyo tusaalaynta.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, Kerry waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kula kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Dabcan dhinaca amnigay ka wada hadleen wax ka duwan wixii hore ee dadka dhagahoodu ay maqli jireen ah in Maraykanku taageerayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ma ka wada hadleen labada mas-uul?
Waxaad moodaa jindaha uu Kerry u tegay qaaradda Afrika inayna xagga hore arrimaha Soomaaliya oo Soomaaliya waxaad moodaa inay sidii ay awal hore ugu ahaayeen ugu dhagnuglaynaanay ahayn. Waxaan ka garan kartaa taasi inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo la sheegay inuu kala kulmay airport ama madaarka Addis Ababa oo aanu ka mid ahayn dadkii ugu yeeray ee sida rasmiga ah uu la kulmay magaalada Addis Ababa markuu joogay. Markaas waxay tusaysaa in Maraykanku aanu hadda ku qanacsanayn sidii ay maamulka Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda u wado sidii laisku keeni lahaa loona dhisi lahaa dowlad dedeba adag oo waddanka Soomaaliya oo dhan si faahfaahsan ugu baaxda. Marka waxaa kaloo la sheegayaa in mucaawinooyinkii iyo balanqaadyadii hore Maraykanku u sameeyey inayna hadda aada mudda inay waxoogaa ka yara dabacsan yihiin oo aynan si aada ayna sidii taageerada aysan jira aanay siinin. Waxyaalaha hadda kasoo baxayan waxay taasi natusaysaa ama ay qeexaysaaba in aada mooddo inuu Maraykanku uu aad iyo aada uga xun yahay ama aanu ku faraxsanayn tadawurka amaba horumarka la rabay in laga gaadho sidii loogu soo dabaali lahaa waddanka Soomaaliya nabadayn guud oo gaadha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanku maanta ku soo qaadanay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo socdaal ku tagay qaaradda Afrika. Intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka, halkaad weli nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Zahra
Daa'udo mar kale dhageystayaasha waxaan u soo qabanayaa heeskii aan ugu talagalnay, waa codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan iyo heeskii Barashadii Maquusba.
Maquusba, barashadu maquusba. Ma burburay heshiiski ballanti, ma jaban tahay barashadu maquusba. Ay maquusba, barashadu maquusba.
waxbaa ka dhacay barashadii maquusba iyo codkaasi baxsanay Nimcaan Cabdiraxmaan waxa ay gabagabo u tahay heeskaasi guud ahaan bidacadeeda galabnimo wa Daawud Waasiye Sahar Cabdi Odilla inta aanu mar kale caawo kulmi doono inta ka horreysa nabadgelyo dhageystayaal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.